одна бронза. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня обмерковываем три актуальные темы. Тикине МВФ – воротовальный круг белорусской экономицы. Ти вернутся у Беларусь бел-червоны-белый стяг и герб погоня у якости державных. И про что свечать выники выборов у парламент России. Праз полгадзіны праскі акцэнт. Сёння з нагоды 25-годдзя прызнання бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня дзяржаўнымі сімвалямі мы абмяркоўваем пытанне, з якімі сімвалямі беларусы асацыююць сябе сёння. Разам з Дмітрыем Гурневічам гэтую тэму будуць абмяркоўваць гісторык Алексей Ластоўскі, філосаф Пётр Пятроўскі і кіраўнік арт-сядзібы Павел Белавус. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будний день – полгодинная дискуссия.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Які шанси Білорусі отримати кредит МВФ? Ці вернуться у Білорусі бел-червоно-білий стяг і герб погоня в якості державних? Про що свідчать виніки виборів у Державну Думу Росії? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Якія шансы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ?
З сённяшняга дня, з 19 верасня і па 1 кастрычніка, у Менску будзе працаваць чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з Пітэрам Долманам. Варта нагадаць, што папярэдняя місія наведала краіну ў канцы чэрвеня з мэтай ацэніць эканамічную палітыку ўладаў. Тады па выніках візіту Долман заявіў, што МВФ пазітыўна ацэньвае рэформы ў беларускай эканоміцы, але лічыць, што неабходна іх паглыбіць і паскорыць. Акрамя таго, МВФ разлічвае на публікацыю вынікаў незалежнай дыягностыкі беларускіх банкаў і рэкамендуе банкаўскім ладам правесці шырокую дыягностыку сектару дзяржаўных прадпрыемстваў. В свою чергу, старшыня правлення Нацбанку Беларусі Павел Калавур у ліпені заявляў, што бачанне структурных аспектаў падвышэння эфектыўнасці эканомікі ў цэлым супадае з пазіцыяй Міжнароднага валютнага фонду, выяўленай у ходзе вот той самай чэрвеньскай місіі. Увогуле варта нагадаць, што беларускія ўлады разлічваюць на гэтую новую праграму супрацоўніцтва, пра якую зараз ведуцца перамовы, запрашаючы ў МВФ крэдыт на 3 мільярды даляраў. Пад даволі нізкі працэнт 2,28 гадавых тэрміну на 10 гадоў. І яшчэ нават Александр Лукашэнка заяўляў неаднаразова і апошні раз выказаўся ў тым сэнсе, што крэдыт МВФ – гэта добры крэдыт з добрым аб'ёмам рэсурсаў і добрым працэнтам. Ніхто нам, у тым ліку і Расія, пад такія працэнты крэдытаў не дае. Нам гэта выгадна, заявіў Лукашэнка. Ну, мне здаецца, перш за ўсё варта ацэніць стратэгічную неабходнасць у крэдыце ад МВФ для беларускай эканомікі. Мне здаецца, што сёння вось гэтыя грошы патрэбны Менску як ніколі. Менавіта не канкрэтна ў гэтым месяцы ці там ў гэтым перыядзе, але ў больш такой доўгатэрміновай перспектыве на некалькі гадоў. Рэч у тым, што апошнія гады Расія ў стаўленні да найбліжэйшага, як кажуць некаторыя, ледзь не адзінага саюзніка, вядзе сабе не надта шчодра. Ну і пасля украінскіх падзеяў сам Лукашэнка імкнецца атрымаць ад Москвы пэўную дыстанцыю, адначасова, канешне, імкнецца не надта разлываць Расію, але тым не менш і баіцца падаць у новую, больш глыбокую залежнасць, тым ліку і эканамічную. То бок тут два чынніка, канешне, грошы Беларусь патрэбны, і Еўразійскі фонд ужо выделіў гэту суму, але яна недастаткова вялікая, каб закрыць все дзіркі ў беларускай эканоміцы. Так што Лукашэнку, як ніколі, патрэбна ўвогуле падушка бяспекі ад захаду, геапалітычная і эканамічная. Без вот гэтага крэдыту МВФ, а нейкіх іншых такіх добрых крэдытадаўцаў пакуль не назіраецца, беларускай эканоміцы будзе дастаткова цяжка ўтрымацца на плаву. Назаву толькі адну лічбу, што ў наступным годзе Беларусь павінна вярнуць крэдыторам 1,9 мільярды даляраў. Вось завастру ўвагу нашых слухачоў, што что Беларусь просит от МВФ кредит на 3,5 миллиарды, а уже 1,9, больше половины этой суммы, треба вернуть в этом году. То бок певной, скажем, ступенью справедливости можно погодиться с теми словами белорусских экономистов, например, Злотникова, которые говорят, что Беларусь берет кредиты, прежде всего для того, как расплатиться со старыми. Ну, але, кажучи про то, что этот кредит принесет белорусской экономике, кроме подушки безопасности, это все-таки соправды певные рыночные и либеральные подходы в экономике, которые традиционно потребуют МВФ. В приватности обмерковывается подвышение тарифов у ЖКХ и громадском транспорте, либерализация цен, проведение гнуткой курсовой политики, повышение доли приватного сектора, скорочение финансирования державных программ и державных предприятий, реформирование сектора державных предприятий и так далее. Ну и еще раз повторюсь, что белорусские чиновники заявляют, что все это отповедает тем планам, которые они собирались делать с экономикой. Так что, коли отказывать на мое ж питание, мне сдается, после того, ти іншого раунду перемоги, после певного улагоджування позицію, але все-таки кредит МВФ буде видаткований Білорусі. Для этого достатково сприяльні і заміжнополітичні, геополітичні чинники. Ну і все-таки МВФ чисто, як нібито чисто економічна ситуація, думаю, здолеє домовитися з білоруськими владами, а менавіть тому, що білоруським владам зараз кредит потрібний як ніколи. Так що мой прогноз, мой відказ на це питання, що так чи інакше, але, напевно, уже в 17-му році буде досягнута згода і кредит МВФ буде затверджений.
Віталій доволі оптимістично оцінює перспективу отримання этого кредиту. Хочу нагадать, что минулым разом серьезные перемовы менавито по кредите отбылись амаль год тому. У конце 2015 года приезжала адмысловая миссия МВФ. И цікаво, что по выниках перемовов белорусские официны и особы так само демонстрировали оптимизм. Казали, что все на мази, об усім домовились, вось-вось подпишем погоднение. Ну, это мусит таки стиль у белорусских чиновников. Вось Лукашенко 11 вересня упевнював, що з Росією по газовому питанню вже домовились. А висвітлилося, що видавали жадане за існе. Звичайно, такі перемови йдуть за зачиненими дверима, баки неохотно виносять сутність перемови на суд громадськості. Але з тої інформації, яка стала відома по коментарію і білоруських чиновників, і представників МВФ, виникає, що розноголосі існують по нескольких питаннях. Найперше, МВФ потребує хутчэй давесці аплату камунальных тарыфаў да 100% насельніцтва, а беларускі бок хоча расцягнуць гэты працэс на больш працяглы тэрмін. Другое. МВФ патрабуе правесці аўдзіт даўгоў прадпрыемства перад банкам, а беларускія ўлады чамусьці ўхіляюцца ад гэтага. Існуюць разнагалосі па пытанню бюджэтнага субсідзіравання дзяржсектара. І нарэшце праблема рэфармавання, прыватызацыі прадпрыемстваў дзяржсектара. Ну, вось тыя пытанні, пра што ўжо казаў Віталь. Калі казаць пра палітычны ці геапалітычны фон гэтых перамоў, то ён сапраўды больш спрыяльны. І, дарэчы, думаю, з'яўленне ў палаце прадстаўнікоў двух дэмакратычных дэпутатаў. Это так само крок официального Минска в бок Заходу с уликом перспектива у кредиту МВФ.
Я протягнул эту выборчую тему и поговорил про ее не только как про фактор, який уздейничает на ситуацию, тем лику и на решение МВФ, а как про некую аналогию. Вось зараз насамрэч у Захаду ёсць некалькі варыянтаў дзеянняў пасля беларускіх выбараў, і ўсе яны як бы будуць абгрунтаваныя, скажам, тымі ж заключэннямі назіральнікаў АБС. З аднаго боку, так, выбары не свабодныя. З другога боку, ну вот ёсць жа пэўны прагрэс, вось ёсць два апазіцыянеры ў парламенце. І тут можна зрабіць акцэнт наш чым загодна, ці на тым, што выбары не свабодныя, ці на тым, што ёсць прагрэс. Насамрэч тое самае и в перемовах с Международным валютным фондом. Международный валютный фонд не оказывает допомоги краинам, которые квитнеют. Он имеет справу во всем свете с краинами, у которых великие проблемы. У которых великие проблемы с причин в том лику и экономичной политики. И это завсёды спречки, это завсёды дебаты, и это завсёды компромиссы. Вот те позиции, которые вы перелечили, Валер, так бы мовить, потребования МВФ и, отповедно, контраргументы белорусского урада, гэта не значыць, што МВФ вылучае гэтае патрабаванне як ультыматум. Вот так зрабіце і все, інакш просто ніякіх размоваў. Магчыма, як з тымі выбарамі. Ну так, з аднаго боку, вот прыватызацыю не правялі. З другога боку, ну вот все ж такі пенсійны ўзрост падвысілі. Вось зараз нібыта з Украінай ведуцца размовы пра тое, каб там падвысілі пенсійны ўзрост. Ну, яны не вельмі збіраюцца это рабіць, а вот Беларусі падвысілі. З тарифамі крышачку падвысілі, так хацелася б фонду, каб яны былі падвышаны больш, але, ну, крокі зроблены, прагрэс ёсць. І таму, па шчырасці, вот, прадказаць, чым скончацца гэтыя перамовы, мне, напрыклад, вельмі складана, бо я кажу, мы не ведаем гранічную пазіцыю МВФ, што ён ніколі не здасць, што ёсць фактычна ультыматыўнае патрабаванне. Я не выключаю, што многае з таго, што вось агучваецца, гэта, насамрэч, пазіцыя запыту Міжнароднага валютнага фонду. То есть он говорит, мы бы хотели. Я хіба что пагаджуся вось з вами, коллеги, что все ж таки у цяперашняй ситуации, пасля гэтых выборов, ситуация в целом крышечку больш спрыяльная для того, каб все ж таки такой кредит был выдадзены.
Тройный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне. Ці вернуцца ў Беларусі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня ў якасці дзяржаўных?
25 год таму, 19 верасня 1991 году, Верховны Савет 12-го склікання надаў пагоні і бел-чырвона-белому сцягу статус дзяржаўных сімвалаў. Это был агульный тренд на постсоветской просторы. Усе республики СССР примали подобные решения, бо формование суверенных держав потребовало отмовы от советской и колониальной спадщины, створение атрибутов национальной державности. Але только у Беларуси праз 4 годы от национальных символов отмовились и фактично вернулись до крыху модернизованных советских стягу и гербу. Гэта адбылося на референдуме 1995 году. Адмова ад нацыянальных сімвалаў выконвала некалькі функцый. Тут была задача знішчэння ў палітычным сэнсе галоўнага палітычнага праціўніка Лукашэнка, Беларускага народнага фронту. Тут была закладзена і ідэя гістарычнага рэваншу, спроба падняць сцяг рэанімацыі СССР. І адначасова гэта быў крок замацавання аднаасобнай улады Лукашэнкі з дапамогай пытанняў рэферэндуму, адносна якіх ён быў упэўнены ў перамозе. Дарэчы, тады сам Лукашэнка не агітаваў за адмову ад нацыянальных сімвалаў. Гэта рабілі дзяржаўныя медыі, а ён казаў, як вырашыць народ. Ну а потым з нацыянальнымі сімваламі расправіліся метадам язычнікаў, як у часы паганства. Бел-чырвона-белы сцяг на будынку адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік справамі прэзідэнта Іван Ціцянкоў разарваў на кавалкі. З таго часу сцяг афіцыйна лічыўся як забароненая сімволіка, за яго выкарыстанне, як і выкарыстанне пагоні, людзей каралі паводле адміністратыўнага кодэксу. З іншага боку, нацыянальна-дэмакратычныя сілы выкарыстоўвалі гэты сцяг як сімвал супраціў. Пачалася вайна сімвалаў. І вось толькі цяпер, пасля Крыму, можна сказаць, адбылася маўклівая рэабілітацыя бел-чырвона-белага сцягу і гербу пагоня. Гэта адбылося ў межах той палітыкі, якую ўжо назвалі ў медыях мяккай беларусізацыі. Цяпер за выкарыстанне гэтай сімволікі ўжо людзей не караюць. На недаўным футбольным матчы зборных Беларусі і Францыі ў Барысаве бел-чырвона-белыя сцягі луналі разам з афіцыйнымі чырвона-зялёнымі, і ніхто іх не адбіраў. І цяпер можа пачацца рэальнае спаборніцтва двух сімволік. На добры лад, цяпер уладам варта было б зрабіць наступны крок. Афіцыйна прызнаць нацыянальную сімволіку. Напрыклад, рэалізаваць такі варыянт. Існы чырвона-зялёны сцяг захаваць як дзяржаўны, а бел-чырвона-белы аб'явіць нацыянальным сцягам і падчас афіцыйных урачыстасцяў выкарыстоўваць два сцягі. У некаторых краінах так, дарэчы, робіцца. Гэта быў бы важны крок па пераадоленню расколу беларускага грамадства, шлях да агульнанацыянальнага адзінства. А ў будучым, праз нейкі час, калі ў краіне вернецца дэмакратыя, можна было б зноў вынесці пытанне аб сягу на рэферэндум.
Ну так, Валер, сапраўды, все гэта можна было бы зрабіць, і той крок, які все ж таки быў зроблены, хай пад ціскам знешніх абставінаў, тое, што фактычная забарона на ўжыванне гэтага сцягу, ну, як бы была знятая, але мне здаецца, што вось все ж таки гэты наступны крок, крок да нейкага дзяржаўнага прызнання бел-чырвона-белага стягу, ну, ён зараз не выглядае таким ужо імаверным. Што тычыцца, скажам, сацыялагічных апытанняў, то яны даюць розныя лічбы, але тым не менш, паводле іх меншасць, заўважальная меншасць беларусаў лічыць сваімі сімбалямі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Большасць лічыць цяперашнія сімбалі. Ну, хай эта большасць можа быць і пасіўная, але яна таксама мае значэнне. І в этом сэнсе, вот, напрыклад, даволі паказаль былі паводзіны спадарні Караткевіч на мінулых выбарах прэзідэнцкіх, менавіта на прэзідэнцкіх, дзе як бы, ну, людзі імкнуцца тэарэтычна спадабацца большасці, якая сама ўжывае бел-чырвона-белы сцяг, але вот у сэнсе яго дзяржаўных перспектываў яна ўхілялася ад гэтага пытання, ці варта вярнуць гэты сцяг. І вось я не выключаю, што нават у будучыні гэта будзе сур'ёзнай праблемай. Усё ж такі для Лукашэнкі ёсць пэўная залежнасць ад каляіны, ёсць пэўная крэдытная гісторыя мінулая. Ён сапраўды ў свой час вот як бы падымаўся, яго ўлада сталявалася ў змаганні з гэтым сцягам. І зараз яму прызнаць, што вот што ж такі сцяг перамог, яму не хацелася б, і ён, напэўна, гэтага не будзе рабіць. Да таго ж, магчыма, ён перасцерагаецца таго, што гэты сцяг стане, ну, такім раздражняльным фактарам для Расіі, бо ў Расіі ён асацыюецца якраз з, так бы мовіць, нацыянальнымі беларускімі памкненнямі. І таму мне здаецца, што да таго, як здарацца нейкія, скажам так, велізарныя зрухі, магчыма ў свеце, магчыма ў беларускім народзе. Вот цяперашні стан дазволенасці, але неафіцыйнасці у гэтых сімбалаў захаваецца.
Я б сказаў дастаткова радыкальна наконт перспектывы вяртання бел-чырвона-белага сцягу ў якасці дзяржаўнага. Мне здаецца, ну, калі не здарыцца нічога экстраардынарнага ў геапалітыцы, ў свеце, там развал Расіі ці што-небудзь такое рэвалюцыйнае, то пры іншым развіцці падзеяў пры Александру Лукашэнку бел-чырвона-белы сцяг ніколі не будзе вернуты ў якасці адзінага дзяржаўнага. Усё-такі сапраўды ўсю сваю палітыку і 25 гадоў выхавання беларускіх грамадзян ад школы да сродкаў афіцыйнай агітацыі, прапаганды і інфармацыі часам, усё-такі менавіта былі пабудаваны на іншых сімвалах і менавіта на іншых, скажам, нават абазначэнне гэтых сімвалаў. Все-таки нацыянальныя сімвалы гэта сапраўды абазначаюць тое, адкуль ідзе народ, адкуль ён чэрпае свае сілы для нацыяўтварэння. Альбо са старажытных вякоў, і гэта, так сказаць, менавіта ўвасаблялася гербам пагоня і бел-чырвона-белым сцягам. Альбо вось 45-го году, як гэта было пры Александры Лукашэнку, літаральна да апошніх гадоў. Але, дарэчы, вось у якасці якраз некаго пазіцію адзначыць, што цяпер ужо і ў беларускіх школах, падручніках, в універсітэтах даўно ўжо вывучаюць вельмі падрабязна менавіта беларускую гісторыю, гісторыю Вялікага княства Літоўскага. Всё гэта ўжо дастаткова даўно ўвайшло і ў школьныя праграмы, адпаведна, і герб пагоня, і сцяг нацыянальны якраз прысутнічае там у якасці менавіта фону для пэўных гістарычных падзеяў. Так што ўсё-такі Александр Лукашэнка можа сапраўды пайсці на тое, што прапанаваў Валер Карбалевіч, на некае паралельнае хаджэнне гэтых двух сімвалаў, але не можа адрынуць усё тое, з чым асацыіравалася ягоная ўлада, выдала экалагічным сэнсе апошнія 25 гадоў. Таксама калі выказацца пра то, што большасць зараз выступае, скажам, не тое, што супраць белчырвона-белага сцягу, а менавіта лічыць беларускімі сімвалямі цяперашнія дзяржаўныя, то мне гэта не здаецца такой ужо важнай праблемай. Гэта, ведаеце, не падыходы да эканомікі, не патерналізм, не імкленне да сацыяльнай дзяржавы. Гэта нешта ўсё-такі не такое важнае для большасці людзей. Калі памяняецца сцяг у выніку, напрыклад, змены ўлады, то большасць проста прыме гэта як пэўную дадзенасць. Ну, ніхто ж асабліва не пратэставаў, калі савецкі сцяг змянілі там на бел-чорна-белы, ніхто не выходзіў з пратэстамі 19 снежня 91 года і потым супраць бел-чорна-белай нацыянальнай сімволікі. Народ успрыняў менавіта гэтую змену як, ну, нешта такое належнае, і нават я б сказаў, што некалькі гадоў, некалькі, ну, а тым больш 10 гадзяў адпаведнай, ну, скажам, не тое, што прапаганды, адпаведнага выхавання ад школаў да, скажам, сродкаў масавай інфармацыі прывучыць все-таки людей, и мне здаецца, значная частка беларусаў у дадзеным выпадку памяняе сваё меркаванне. Я б таксама не пагадзіўся, што гэтае пытанне трэба выносіць на рэферэндум, паколькі, ну, па-першае, я б не уяўляў, што рэферэндум па сімволікі, ну, наўрад ці ў якіх-небудзь краінах калі-небудзь адбываўся. Все-таки на рэферэндум выносяцца іншыя пытанні, а сімволіку, ну, прымаюць эліты грамадства, хаця пераважна наконт яе якраз у грамадстве ёсць пэўная згода. Але нават там, дзе згоды не было, все-таки сімволіка прымалася прадстаўнічымі органамі, парламентамі ці выканаўчай уладай, і ніколі ў гэтым сэнсе не праводзілі рэферэндумы. І паўтаруся, мне здаецца, тое, што на цяперашні момант большасць людзей, скажам так, не ўспрымае белчорна-белую сімволіку як сваю, як дзяржаўную, зноў-такі не будзе з'яўляцца пэўнай праблемай, паколькі, ну, гэта тая рэч, якую людзі ўспрымаюць як дадзенасць, як факт, які існуе, і гэта не тая рэч, супраць якой будуць там пратэставаць. Гэта не падвышэнне жыллёва-камунальнай гаспадаркі, гэта не кардынальныя змены там в эканоміцы, не адмова ад сацыяльнай дзяржавы. Гэта то, што не выкліча не то, што не пратэсту, а нават нейкага непрыняцця.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, пра што сведчаць вынікі выбараў у Дзяржаўную думу Расіі. Паводле папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў у Расіі, партыя ўлады «Єдіная Расія» атрымлівае 54% галасоў па партыйных спісах і 203 з 225 мандатаў па аднамандатных акругах. Па спісах у думу таксама праходзяць яшчэ тры партыі, якія былі прадстаўленыя і ў думе цяперашняга склікання. КПРФ 14%, ЛДПР 13%, Справядлівая Расія 6%. Депутатам не стаў ніводзін кандыдат з дэмакратычнай неляяльнай крамлю апазіцыі, партыяў «Яблыка» і «Парнас». Паведамляецца, што па аднамандатных акругах праходзяць па адным кандыдаце ад прапуцінскіх нацыяналістаў «Родзіна» і правай гражданскай сілы. Ну вось депутат ад гражданскай сілы, меркаваны депутат, з долей умоўнасці і можа лічыцца прадстаўніком не зусім ляяльнай апазіцыі Крамлю. Падчас выбарчай кампаніі ў дзень галасавання паведамлялася пра шматлікія парушэнні. У Расіі, скажам, датэрміновае галасаванне не выкарыстоўваецца ў якасці інструмента маніпулявання вынікамі выбараў. Але зафіксаванае таксама масавае выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу падчас уласна кампаніі, нероўныя магчымасці для агітацыі, для апазіцыйных, праўладных ці лаяльных уладзе кандыдатаў. Аднак у Расіі, в адрозненні ад Беларусі, нават сярод апазіцыі не надта распаўсюджаная думка, што лічбы галасавання на агул не маюць ніякага дачынення да рэальнасці і беруцца проста са столі ў адміністрацыі прэзідэнта. Яны ўсё ж адлюстроўваюць да пэўнай ступені рэальны стан расійскага грамадства. Масавая падтрымка «Крымнаш», масавая падтрымка «Пуціна» і праявіліся ў выніках выбараў. «Яблыка» і «Парнас» маглі атрымаць крыху больш. Сям там депутат другі ад гэтых партый мог і прайсці ў думу. Але агульная карціна ад гэтага не змянілася б. Для лібералізму ў Расіі зараз не лепшыя часы. Звяртае на сябе ўвагу высокі адсотак галасоў, пададзеных за ЛДПР Жириновскага. Гэтая партыя ўшчыльную падышла да выніку кампартыі. Эканамічнае становішча ў Расіі складанае, але, гледзячы па ўсім, незадаволенасць вылілася ў галасаванне менавіта за, так бы мовіць, апазіцію апазіцыю яго вялікасці ЛДПР і КПРФ. Дэмакратычная апазіцыя ў Расіі на гэтых выбарах не змагла аб'яднацца, хаця ў цяперашняй сітуацыі не факт, што гэта прынесла б ёй кардынальна іншы вынік. У адрозненне ад Беларусі ў Расіі не напампоўвалі яўку. Выглядае, што там улады былі нават зацікаўленыя ў тым, каб яна была не надта высокай. Бо прапуцінскі электарат ішоў на выбары стройнымі калонамі, ну а, так бы мовіць, незадаволеных на выбары не прыцягвалі і не гналі. Лічбы яўкі на выбары ў Расіі паказнік пэўнай апатыі, упэўненасці, што дума нічога не вырашае, да і на што яна, калі ёсць цар Пуцін. Мінулы склад думы вызначыўся прыняццём абсалютна дзікіх законаў, ад закону Дзімы Якаўлева да закону аб замежных агентах. Ад новага складу думы можна чакаць новых юрыдычных навелаў у такім жа стылі. Ну і на фоне расійскіх выбараў менавіта вынік беларускіх выбараў выглядае не такім ужо і кепскім. У думе, можа быць, будзе адзін апазіцыйны дэпутат на 450, у беларускай палаце прадстаўнікоў адзін ці нават два на 110. А як вы ацэньваеце гэтыя выбары, калегі?
Наперш, варта азначыць сапраўды рэкордна нізкую яўку. 48% па краіне, это менш паловы, ну а ў апазіцыйнай Маскве і Петербургу менш за 30%. Так мала людзей у незалежнай Расіі яшчэ не галасавала. Гэта тым больш дзіўна, што пасля Крыму ў краіне адбылася масавая палітызацыя насельніцтва. Шавіністычная хваля на тле агрэсіўнай дзяржаўнай прапаганды проста выходзіла з берагоў. Ну і вось такі вынік. Гэта галоўная і адзіная нечаканасць, на мой погляд. Усё астатняе ішло па звыклай схеме, палітычная канфігурацыя застыла і не мяняецца. У Думу ўжо каторы раз праходзяць 4 партыі, кіроўная адзіная Расія і 3 партыі-сатэліты, якія выконваюць ролю канструктыўнай апазіцыі. Чаго не здарылася, а чаго чакалася? Ну вось не з'явілася моцная партыя пад умоўнай назвай «Наваросія», на чале зноў жа з умоўным Стралковым Гіркіным, якая крытыкавала Пуціна з шавіністычнага флангу, крытыкавала за нерашучасць. Думаю, яна магла б з'явіцца год-паўтары таму, ну а цяпер запал вакол Украіны трохі сышоў. Што тычыцца ліберальнай апазіцыі? Ну, можна, зразумела, рабіць закіды на яе адрас, крытыкаваць, што яна, як і беларуская апазіцыя, не можа аб'яднацца. Але я думаю, што пасля Крыму і той беспрэцэдэнтнай хвалі падтрымкі ўлады, якая сягала за 80%, 84%, 86% і так далей, у ліберальнай апазіцыі не было шансу.
Я падхаплю гэтую тэму ліберальнай апазіцыі для першай, скажам, рэплікі, рэмаркі. І скажу так, мы живем в певной ступені в социальных сетках, у сродках масы інфармацыі, перш за ўсё дэмакратычных, калі казаць пра Расію, то мы, напэўна, чытаем перш за ўсё такі фланг расійскіх сродкаў масы інфармацыі. І часам здаецца, што вось гэтыя, ну, скажам, такія свабодна-ліберальныя, прагрэсіўныя меркаванні вельмі папулярныя сярод расійскага насельніцтва. Але гэта тая самая аберацыя зроку, калі на самой справе выглядае, што вот гэтыя прагрэсіўныя меркаванні сапраўды падтрымлівае ўсяго толькі некалькі працэнтаў расійскага насельніцтва. І вот мне цікава гэты аспект, які, магчыма, мы не закранулі, што эканамічны крызіс, які ўсё-ткі адбываецца ў Расіі в не меншай ступені, чым Беларусі, і адбываецца, в прынцыпе, даволі ўстойліва ўжо 2-3 гады, гэта і знішэнне даходаў насельніцтва, і дэвальвацыя расійскага рубля, дзякуючы чаму многія расійцы ўжо адмовіліся, напрыклад, ад замежных паездак, адпачынак. І в тым ліку далейшае, скажам, збалансаванне сацыяльнай сістэмы, мы чытаем пра нейкія невыдачы заробкаў, пра нейкія стыхійныя пратэсты і далейшае зноў-такі паглыбленне не проста розніцы, а прорвы ў даходах паміж багатымі і беднымі. Всё гэта, аказваецца, не прымусіла людзей масава прыйсці на выбары і прагаласаваць за сапраўдную апазіцыю. Выглядае, што нават ва ўмовах эканамічнага крызісу і яўнага нездавальнення насельніцтва сваім жыццём палітычная актыўнасць і не павялічылася, мы кажам пра рэкордна нізкія лічбы галасавання. І якраз такі выглядае, што значная частка насельніцтва, ну, якая не прымае вось цяперашнія рэаліі, яна альбо проста не верыць выбары, і гэта адлюстроўвалі дыскусіі ў тых жа сродках масавай інфармацыі напярэдадні выбараў, значная частка апазіцыйнага насельніцтва проста просто не приходила на их, вырашала про то, что лепш их нават демократичным политичным силам игноровать. Ну, а іншая частка якраз магчыма свое незадовольнение вылила в традиционном шляху. Это коммунистичная партия России и ЛДПР. Не глядя на то, что Валеры справедливо сцвярджае, што гэта як бы сістэмная апазіцыя і фактычна не апазіцыя, але ўсё-такі прадстаўляюць і рэпрэзентуюць у сродках масы інфармацыі і ў сярод шырокіх масаў насельніцтва яны сябе так, што менавіта большасць тых людзей, якія за іх галасуюць, менавіта ў іх бачыць апазіцыю ў камуністычнай партыі і ў ЛДПР. Таксама можна сказаць пра шавіністычны фланг, пра які казаў Валер, што вот не з'явілася тут так само, мне здаецца, не магло з'явіцца, па-першае, калі это сапраўдная пагроза, то спецслужбы і адпаведная расійская вертыкаль лады не дапустіла б з'яўлення такой уплывовай сілы. Ну, а па-другое, зноў-такі, у масавай свядомасці нейкі такі фланг, новарасійскі фланг, заняты тым жа Кампартыі і ЛДПР, і ў гэтым сэнсе яны бяруць на сябе гэтыя пратэсныя антыпуцінскія галасы.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія шансы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ? Ці вернуцца ў Беларусі бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня ў якасці дзяржаўных? І пра што сведчаць вынікі выбараў Дзяржаўную думу Расіі? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».